habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha juun waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare oo wareejiyey xilkaasi.
waan ka hadla sharciyadiida kuna noqon maayo aniga oon wax xaalaana xalaalayn. waxaan u mahadnaqayaa ururka qareennada oo xafiiskaygu yimi oo gurigaygu yimi in aan ku tanaasulo ummadda soomaaliyeed, mujtamaca soomaaliyeed, qaranka soomaaliyeed.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaa jaa
gudbardaale iyo maalintay gaado ololaysay. hadba waxaan galiiloonayaa gararacdeedii iyo qoonaan afgaran waayey ba-goonsigii cuna ee garaasyaaba lagu maalayey oo gaawihii dhigeen.
qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaan idinkugu haynaa barnaamijka caawa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanayo magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in 6 qof ay dhinteen, 13 baabuur oo xamuul ganacsi waday na 11 ka mid ah la gubay, iyadoo 2 ka midna ay baxsadeen inta u dhexeysa magaalooyinka Xudur iyo Beledweyn. gaadiidkan ayaa ahaa gaadiid ganacsi, waxaana la sheegay in ururka Al-Shabaab ay weerar u geysteen. sida mas-uuliyiinta haddaba ay sheegeen, gaadiidkan ayaa waxaa la sheegay inay la socdeen dad aad u tiro badan. hase yeeshee, marka laga reebo 6-daasi la dilay ayaa intoodii kale waxay ku farxadeen duurka oo ay aadeen, waxaana baabuurtaasi la sheegay in 2 ka mid a oo badqabta ay dib ugu noqdeen magaalada Beledweyn. gaadiidkaasi markii hore gaadiidka xamuulka waxay ka qaadeen ganacsi kala gedisan magaalada Beledweyn, waxayna geeyeen magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasi oo markii ay dib u soo noqdeen kooxda Al-Shabaab ay dhexda ku heleen. Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyey falkan inay geysteen, waxaana la sheegay gubitaanka 11-kaasi baabuur marka laga soo tago in dadka intiisi badnaa ee saarnaa ay ku carareen dhulka baadiyaha. waxaana la sheegay mid ka mid a gaadiidka in miina lagu xiray. had iyo goor gaadiidka rarka ganacsiga u kala daabulo gobolada Hiiraan iyo Bakool ayaa waxay isticmaalaan waddada dheer ee ku teedsan xuduudda Soomaaliya ee la leedahay Itoobiya.
xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran Kuuriyada Waqooyi la qaadi doono un oo keliya marka xukuumadda Pyongyang ay qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu burburinayo barnaamijka nukleerkeeda. waanu sii wadi doonaa hirgelinta dhammaan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku wajahan Kuuriyada Waqooyi, ayuu yidhi Jim Mattis isagoo maanta soo gebagabeeyey booqasho uu ku tegay Singapoor. Jim Mattis ayaa isagoo ka dhinac hadlaya dhigiisa dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan uu isku dayay inuu soo celiyo rajada laga qabo wadahadallada socda ee uu u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in isku hor imaadyo xadka ay la wadaagtay Afghanistan ka dhacay ay ku dileen 11 qof oo isugu jira Maleeshiya hubeysan iyo ciidamada milatariga ah. bayaan ka soo baxay milatariga Pakistan ayaa la sheegay in koox hubeysan oo argagixisa 24 saac ee lasoo dhaafay weerar ay ku qaadeen fariisimo milatariga Pakistan ay leeyihiin, waxaana ku dhintay halkaasi 11 qof oo isugu jira maleeshiyadaasi hubeysan iyo ciidamada milatariga ee Pakistan. Pakistan waxay sheegtay in ciidamadeeda ay ka dhinteen 5 askari, halka 6 kalena ay ka dhinteen maleeshiyada weerar ku soo qaaday. Pakistan ayaa waxa ay la wadaagtay Afghanistan xuduud dheer oo gaaraysa 2600 oo kilomitir.
kumanaan reer Urdina ayaa isugu soo baxay mudaharaad lagu tilmaamay kii ugu weynaa abid ee dowladda dalkaasi looga soo horjeesto. dadkan ayaa ka mudaharaadayay tallaabooyinka dhanka dhaqaalaha ah oo ay dowladda dhowaan qaaday. tallaabooyinkan ay dowladda qaaday ee reer Urdina ay salugsan yihiin waxaa ka mid a canshuur kordhin iyo qiimaha raashinka oo kor u kacay. ciidamada mudaharaadyada ka hortaga ayaa u isticmaalay sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u joojiyaan mudaharaadkan oo ku sii siqayay xarunta ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Mudaharaadayaasha ayaa ku dhawaaqayay ereya ay ka mid ahaayeen dowladdani in ay dhacdo ayaan rabnaa.
habeen wanaagsan Ramadaan Kariim intiina nagala socoto bariga Afrikana afur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Aan ku bilownay gudoomiyihii hore ee maxkamadda Soomaaliya wa maxkamadda sare ee Ibrahim Iidle Suleiman ayaa maanta wareejiyay xilkaasi maxkamadda sare inkastoo uu ku adkaystay inaanan la marin dariiqii saxda ahaa. Xilkaasi ayaa loo magacaabay Baashe Yuusuf Axmed. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Dr. Ibrahim Suleiman gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ayaa gudambeyntii maanta aqbalay halkii uu ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay mudane Baashe Yuusuf Axmed dadaalay bixiyeen ururka qareenada iyo tan ku suura gashay sida laga sheegay munaasabad ka dhacday Muqdisho taas oo goobjoog ay ka ahaayeen wasiirka cadaaladda Soomaaliya haraaliyaha qaranka ururka qareenada iyo labada gudoomiye halkaas ku wareejinaysay Dr. Ibrahim Suleiman oo soo hadal qaaday aqbadihii muddo xilku hayay ayaa hoos ka xariiqay jireen aqbada waa weyn oo soo food saaray mid ka mid ah ku tilmaamay fulilaanta waa mirta ka soo baxda maxkamadda sida kuraas laga xukumay xalibaana fadhiya golaha shacabka oo kuwii loo xukumay wali xalkaan lagu wareejin
waxaan iga hadlay aqalada farabadan oo ay ka horreeyay ugu horeysa kooy fulilaanta go'aamada xukumada amarada dastuur ka soo baxa oo dib weyn ka taagantay qofkii muwaadinka ahaa oo wixii loo xukumay inta uu ku dacwoonayo waxa kaga dhib badan inta uu doonayo in loo fuliyo wax xaqiiqsi gacanta loo geliyo isaga sheekayn mayno oo tusaale isaga soo qaali mayno go'aankii golaha shacabka iyo xukunkii maxkamadda sare isaga sheekayn mayno xagga fulinta haddii la raaco dhibaatooyinka ka taagan dacwadaha fulinta iyo dadka xaqoodi ka maqan yahay inkastoo loo xukumay haddana gaadhida waxaan ku dadaalay in heerkii doontaa hajintee kasaarku ka dhowsanaado ama ka hubnaado musuqmaasuq
Dr. Ibrahim Suleiman ayaa soo hadal qaaday oo dadaal badan ku bixiyay dhismaha gudiga adeega garsoorka balse ay suuragal weysay sidoo munaasabada ka sheegay
waxa caqabadaha naga hordhimay oo aan ku guuleysan weynay amaba suurag weyn dhanyaan joogay dhismaha golaha adeega garsoorka waa ku dooriyay xukuumadii hore ra'iisul wasaaraha iyo dakhliyihii dhismaha golaha adeega garsoorka xukuumadana waa ku dooriyay dhismaha adeega garsoorka laakiin ilaali imka waalugtihiin inaan la bisin sharcigu waa cadle waa sagaal xubnood afar kurad ku imaanaysaa xatiifka iyo shan magacaabisku imanaysa shantii magacaabisku ku imanaysa baa lilay ilaa yimi ciddii laga rabay inay hawsha soo bandhigto oo ay usoo bandhigto hay-adaha dastuuriga iskale waa caqabad ka mid a caqabadaha garsoorka haysta
Dr. Ibrahim Suleiman ayaa soo hadal qaaday xilka qaadista dhawaan lagu sameeyay isagoo xusay inuu samarna xalaalka dhigeynin hanaanka loo maray balse tanaasulada u sameeyay dalka ee dadka u qaatay in halka maanta wareejiyo isagoo u mahadalay ururka qareenada oo waqti badan ku bixiyo sidii xilku ku wareejin lahaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa iyadoo halkan marayso ayay fadhiyaan bishan meeting waan ka hadlay sharciyadeeda kuna noqon maayo aniga oo xaalana xalaalaynay waxaan u mahadnaqayaa ururka qareenada oo xafiiskeedu yimi oo gurigeedu yimi in aan u tanaasulo ummadda Soomaaliyeed mujtamaca Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed
Baashe Yuusuf Axmed gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare maanta halka la wareegay ayaa hoosta ka xariiqay in uu saagi doono sidii wax loo qaban lahaa garsoorka Soomaaliya
maanta waxaynu waxa ka xilanaynaa geedigan oo horeeya dhismaha hagaajinta iyo habaynta garsoorka gudahaan iyo dhaxda cadaaladda saynu soo celinno kalsoonida ummadda ummadda loo heshiyo cadaalada ay maraadan tahay mulaya iyo maruun isku xirku ka shaqo wuxuu sameeyay iyo wuxuu dhaxal u yahay diwaanka dalka nabadgelyadiisa hormarkiisa dhaqaale bulsho siyaasadeed iyo meeqaan iyo saamaynta dunida dhexdeeda ayuu hadba ku yeelanayaa
27-kii bishii la soo dhaafay oo madaxweynaha Soomaaliya xilka ka qaaday gudoomiye maxkamadda sare oo magacaabay gudoomiye cusub waxaana taasi ka dhashay khilaaf dhanka dastuurka la xariira taas oo ilaa maanta soo gaartay xal wareejinteeda Cabdul Qaadir Okay VOA Muqdisho
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa habeenkii xalay ahaa la sheegay inay weerar ku qaadeen magaalada Kulbiyo ee gobolka Jubada Hoose una dhow xuduudka dalka Kenya. Saraakiisha maamulka Jubada Jubaland ayaa VOA u sheegay inay dileen lix ka tirsan maleeshiyaada al-shabaab isla markaana mid dhaawaca ay ka qabteen oo isaga oo nool ay hayaan. Harun Macruuf ayaa wareystay Xuseen Xasan Maxamuud Xuseen Dheere oo ka mid ah saraakiisha Jubaland kuna sugan Kulbiyo.
walaa waxa la isii halkii saacad markii la furay magribkii ay baa gaal ku dhacay
say wax u dhaceen
waxa weey waa taqaanaan nimanka qawaarista maalmaha asxaabta ay guuleysatay ama maalmaha muslimiintu ay guuleysatay ay gaal la dagaalamaysay soo magacaabaan muslimiintu ay afuraysayna soo weerareen
waa gart xagee weerarka ka soo qaadeen
weerarka walaal prisma ayay u dagaayeen oo aan ku tuumeyno dhankaas degmada badal ee naga xigta ayay ku soo qaadeen weerarka
ka badi maxaa dhacay
dad waxa dhacay dagaal baa dhacay dagaalku wuxuu ka dhacay degmada Kulbiyo meel afkeeda oo magaalada ay waan ahayn ilaahayna wuu jabiyo ilaahay buldar uu ka raaciyay ilaa lix nin oo meyda way ka tageen meesha way kaga tageen isoo sheegay nin nool oo fiyowna waanu ka qabannay iyagiina saasay ku tareen
waa gartay waxaad ii sheegtaa dagaalku muddo intee leeg buu socday
dagaalku hal saac gudihiisa socday dagaalku
marka ma saldhig ciidan bay soo weerareen mise magaalada Kulbiyo bay weerareen
may walaalay magaalada meel weerari magaalada ciidanka ka koreeyay oo magaalada ciidanku magaalada madax degdo afar toqono ma filisimo qorboon bay ciidamada ku leeyihiin ciidamada amisooma iyo ciidamada ee ay soo sheegay maamulka Jubaland oo daraawiish ayaa degan meesha oo aan hal ciidan ahayn dhowr ciidan ah marka ciidamadaas saxan joogta oo horey la geeyay ayay saleen kuwii baana insha Allah tacaala ka guuleystay waana saleen nimankaas
waa gartay waxaad ii sheegtaa sida aad ku qabateen xubinta ka tirsan al-shabaab
xubinta walaal waxaan ku qabanay ninka wuxuu ahaa nin dagaalamayo raggii dagaalamaya kamida nimankan wixii ka dhintay way ka carareen wixii ninkana dhaawac buu ahaa isagoo dhaawacay isagana ka carareen
waa gartay marka halkeed ka soo qabateen ninka dhaawaca ma isagoo sii cararaya mise isagoo meel looga tago meel jiif
maya meel baa buu jifay ninkan markii ay kanu lagu ka tabnaa niman meeliya fayas meel yaalay wayna ka cadeen ninka ilaa shan qori oo qoriyay ku dagaalamayeen oo ka qabsanay
iga waran marka ninka aad qabateen iyo sidaad ka yeelaysaan iyo wuxuu idiin sheegay
annagu walaalow ayaa kuma bayanayno dad muslimaan nahay ruux ashaadanayo oo ashaadada qirahayo inaan dillo nooma banaano haddayna iyagu aynan isoo helin soo weeran ma weeranno wayna dhibaateeyaan islaamka ilaahay bay dhimaan ummadda ilaahay oo dhan bay dhimaan nooc kasta tahay muslimiinta ugu sii daran yihiin wadoogtahay annaga marka isoo sheegay kii dhaawaceen qabanno waan daaweynayna waan xanaanaynaynaa kii isoo sheegay nimusoo guureena dee xabadooday la tagta nasiibkiis
hadda xagee buu ku sugaya ninka dhaawaca
ninka dhaawaca dowladda maamulka Jubaland gacantiisa ku sugaya
Xuseen Xasan Maxamed Xuseen Dheere oo ka mid ah saraakiisha Jubaland waxa uu u waramayay Harun Macruuf isaga oo ku sugan Kulbiyo.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaana weli waa Washington dhinaca kale isla wararka al-shabaab ku saabsan ayaan ku guda jirnaa 12 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo inta u dhaxeysa maray degmada Xudur ee gobolka Bokool iyo deegaanka Qurac Joomo oo dhinaca xiga Baladween ayaa waxaa la sheegay in al-shabaab halkaasi ay ku weerareen waxaana baabuurtaas 12 kaasi ah oo xamuulka waday halkaasi ay ku gubeen iyada oo laba kalena ay ka baxsadeen waxaa la sheegay in 6 qof dadkii saarnaa baabuurtaasi ahna halkaasi ay ku dhinteen haddaba waxaa si amuurtaasi aan wax badan uga ogaano gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamuud Taakoy uu u waramay wariyaha VOA da ee magaalada Baladween Xuseen Xasan Dhaqane
shalay toole taariikhda markay ahayd 2/6/2018 dhacdo xanuun badan ayaa ka dhacday inta u dhaxeyso deegaanka Qurac Joome iyo degmada Xudur ee gobolka Bokool dhacdadaas waxay ku dhacday dad ganacsata ah gaadiidkaas ganacsi runtii waa gaadiidka kaliya ee gobolka Bokool markii loo fiiriyo xilliyadii kooxaha nabadiidka ah ay cunuqabateen saareen degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool marka gaadiidkaas shalay kooxaha nabadiidka ah oo diinta Ilaahay ku soo gabaday ayaa waxyeelo u geystay dadkaas abriyada ah dhibaatoasaana meesha ka dhacday runtii
marka maxaa loo geystay gawaarida aad sheegtay in
lagu dhibaatay inta u dhaxeysa qurac joome iyo xudur.
Baabuurta tiradooda runtii waxa weeyaan waxay ahaayeen ilaa 13 baabuur oo gashay degmada xudur. Soo laabteen koodi ayaa la helay, laba baabuur ayaa fakatay, ilaa 12 baabuur ayay dab qabadsiyeen oo mid ka mid ah ay meena la kacday. Iyo baabuur walba waxaa saarnaa 3 ruux. 12 baabuur oo min 3 ruux ay saaran tahay waad garanaysaa. Ilaa hadda 10 qof haataa oo sax looma hayo. Dadka way farxadeen, dhibaato gaartay, qasaarahana way soo tarayaa saacadda ka dambeyso. Wax kastana waa la filan karaa.
Marka badeecaduhu waxay ka qaadeen baladweyne oo xudur ay geeyeen, mise xudur ay badeeca ka soo qaadeen, mise jiraan dad falkaasi ku dhintay?
Baabuurta ganacsata reer baladweyne oo reer Hiiraan oo reer Hirshabeel ayaa iskale degmada xudur iyo degmada baladweynena ka shaqeeyaan. In muddo ahay ma isha kaliix degmada xudur wax laga gaarsiiyo waa degmada baladweyne wax ka gaaraan. Jidka loo marsiiyana waa jidkan dheer Hiiraan iyo Bakool iska galaan ee xuduudka dowlad deegaanka Itoobiya saaran. Baabuurta waxay ka baxeen baladweyne, harbay wadeen, waxay geeyeen degmada xudur ee xarun goboleedka Bakool. Soolaabitiinkoodii ayaa la helay. Tirada dadka geeriyootay ilaa iyo hadda waxaa la cadeynayaa 6 ruux ayaa noola soo cadeey. Laakiin dadkii inta badan hadda lama haya, way farxadeen. Dhulku waa dhul oon la ah, waa dhul qarin ah, kayn ah dhulka, oon biyo lahayn.
Marka waxaa tiri waxaa dhibka geystay kooxaha nabadiidka oo aad ula jeedo Al-Shabaab. Maxaa lagu xaqiijin karaa in Al-Shabaab falka uu ka dambeeyay?
Al-Shabaab wax badan ay meeshaas waxyeelo ku geysteen muddo dhowr bilood ka horna. Gaadiid dhowr ay ku gubeen isla deegaankaas qurac joomay u dhexeeya xudur. Iyagaana go'doomiyey runtii xudur, iyagaa go'doomiyey. Filisinadooda waa la yaqaanaa, mararka qaarna weligood way soo geli jireen meesha. Cadaawad intaa la eg dad muslimiin ah, hantidooda cidda gubi karta maanta Soomaaliya ee baabi'in karta waa ciddaas. Waxa weeyaan hadal waa ka dhan tahay taas iyada ah, in Shabaab ay yihiin cadeymahaas waa heli karnaa waana haynaa. Dhibaatadaas ayay nimankaa geysteen. Marka waxaan leeyahay dadka deegaanka ah inay isku tashtaan, tallaabada ay muujiyaan cadaawadda way arkeen. Maanta kadib laisu sheegi maayo ujeedada iyo meesha hadafka loo socdo ma ahan dowlad, ma ahan cid kale, ma ahan dadka loo socdo waa shacab Soomaaliyeed oo abriya ah, waxba galabsanin, dad muslimiina. Arrinkaas waa arrin fool xun.
Waa hagaag kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan, Cabdiraxiin Maxamuud Taakoy, oo u waramayay wariyaha V O A-da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Markana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Jaamac Buule Jaamac. Waa hagaag weli waxaad dhageysanaysaan Washington afur wanaagsan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A. Kormada toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa doorashada xildhibaanada iyo madaxweynenimo ee Puntland oo lagu waday inay dhacdo horraanta sanadka dambe. Tan iyo dhismihii maamul goboleedka Puntland, waxaa ka jiray nidaamka xulashada ee loogu talagalay in si ku meel gaar ah looga soo kabto burburkii dowladda dhexe, loona helo maamul ay dadku heshiis ku yihiin tan iyo inta ay Soomaali dowlad horle wada dhisanayso. Hase yeeshee, Soomaaliya waxa ay qaadatay nidaam federaal ah oo ay Puntland hormuud ka ahayd in dhankaas loo guuro, waxayna suurtagelisay inay Puntland siinayso fursad ay kaga horeyso doorashooyinka maamul goboleedyada kale. Marka la fiiriyo waqtiga ay jirtay iyo u adkaysiga carqaladihii ka hor yimid, balse ma muuqato in Puntland ay ka faa'iidaysatay fursadda ah inay labaata jirsatay. Haddaba, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland muxuu ku howlan yahay? Ma waxaa la isticmaali doonaa xalkii ku meel gaarka ahaa ee muddada dheer la isticmaalayay? Ma shacabka deegaanada Puntland ayaa codayn doono, mise qorshe kale ayay inoo hayaan? Su'aashaas iyo dir kaleba waxaa inooga martay ah oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan nooga jawaabi doono gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar. Gudoomiye, ku soo dhowow V O A.
Waa dhowahay Jaamac Buule, waa adiga iyo dhegeystaha kale waa salaamaya.
Ugu horreyn, bal sharaxaad kooban ka sii dhegeystayaasha, guddigan
iyo sida uu u shaqeeyo
ee jaac marka koowaad waxaan kaaga mahadcelinaya sida xogalmada leh oo Puntland aad uga warantay ugu wareysay Soomaal lahayn bani Washington jira sida uga warayay waa kaaga mahadcelinaya ee midda labaad anaga gudigaan waa gudi ku meel gaar ah gudiga doorashooyinka Puntland weeye waxay u aasaasan yihiin in ay dadka gaarsiiyaan ee nidaamka asxaabta badan gudigan doorkiisu waa sidaas sidaasna waa aasaasiyahay
kal hore ayaa Puntland laga bilaabay ololaha in la xadiriyo asxaab kala duwan xagee ayay arintaas maraysaa
waxaan diiwaan gashan ururo aan ku meel gaar ah oo aan ku meel gaarnimadii ka bixin arintaasna way socotaa xayalaha aan ku hawlanahay bayna kamid tahay halkaan aanu imi qaar ba kamida ururadaas waa ururo ku meel gaar ah ee hawshoodina way socotaa gudiga kalaana sii wada marka waa hawl socoto dhexda laga jiro hawshaas
gudiga kala muxuu yahay ku meel gaarnimadana sidee uga baxayaan
gudigaana sidiisaba ku meel gaarnimadaas uu ku dhameysanaya teeramkiisa wuxuu leeyahay shaqo meel laga bilaabayo ilaa meesha ku idman intaas markuu inta u dhaxeysa marka uu qabto ayuuna isaga teeramkiisu waa inta ku meel gaarnimada kama baxayaba waxa ka dambayn doona gudiga dambe oo isagu aan ku meel gaar ahayn jiritaankiisu 6 sano socon doona waana gudiga keeni doona xulidda madaxweyne iyo xulid baarlamaaniyo laakiin anaga waxa weeye waa baahinta democratization-ka bulshada waxaan in la fahamsiiyo in maxay tahay la wacyi geliyo in ururo la sameeyo ururadaas ku meel gaarka ka baxaan xisbiya soo baxaan saddexda xisbi ee dalku u sameeyso markay soo baxaan anagana jiritaankayagu intaas ku eegiya
si kale markii hadalka loo dhigo gudigani ma ahan gudiga doorashada madaxweynenimo iyo kan xildhibaanada midnaba qabanaya
exactly guddi democratization iyo baahintiisu weeye teeramkan anaga iyo waxa hadda ka socda meesha midna ma aha
waayahay shaqadiina goormay ku egtahay
shaqadiyadu waa ku meel gaar waxay ku egtahay inaanu soo saaro asxaabtii nidaamkii tirada badnaa oo saddexda xisbi oo dalku yeelanayo waqtigaas ay ku egtahay marka intaas
tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan jeclahay inaan fursad siiyo dhegeystaha koowaad dhegeystaha ku bilaabayo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Samatar maxaad weydiin lahayd ama aad u soo jeedin lahayd
magacaygu waa Maxamed Salme Corneelka waxaan joogaa magaalada Torono waan salaamayaa gudoomiyaha 14,000 adigana waa ku salaamayaa jaamac waxaan weydiinayaa gudoomiyaha marka u horeysa gudoomiyaha ma ayagaas magacaabay mise waxaa magacaabay ma dowladda u xilsaartay oo u magacowday xilkan inay qabtaan oo baahiyaan talabaad haddii ay baahinayaan qaab noocey u baahinayaan
waad maadsantahay Corneela waxaan siinaynaa gudoomiyaha inuu arrintaa ka jawaabo
Maxamedul Xuseen oo Toronto jooga aniguna sidoo kale waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka waana kaa radiyey calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku leeyahay maydinkaas magacaabo maya isma magacaawdo buuxiye diil annaga waana la magacaabaa baarlamaan baana la ka ansixiyey waxaanu leenahay xasaanad waxaanu ku dhacnaa maxay ahayto cod 4-4 halkaas baanu joognaa guduguna aan kuusii sharaxay laba qaybood way ka kala yimaadaan qaybna waxaa ka yimaadaan baarlamaanka iyo soo magacaaba qaybna waxaa soo magacaaba madaxweynaha sidaasaana lagu dhaariyaa saasina ku shaqo galaan labadeedna ayaga iska dhexdoorta gudoomiyaha iyo gudoomiyaha kulxigeen qaab dhismoodkoodana samaysta maalintii uu horeysay oo aan halkan imaadana weeye marka halkan iyo dibad iyo North America hadda jaaliyadaha anagu yaraan arkaan u imiyo wax baahin kale iyo shaqo kale nooga socotay ma jirto laakiin shaqada gudihiiba ay adeer ka socotaa waanu la wadnaa meesha ay wax noo marayaan runtii waa meelahaas fiican oo hadda aan ka soo taataabtay ilaa ururada iyo halkaas ay bilowgaas fiican ay noo marayso waana shaqo waqti dheer iyo u baahan maxay ahayto fursad in loo helo oo dhinacyo badan laga eego oo aan degdeg iyo taxadar iyo in carraabi galabta aan ahayn marka intaas Maxamedin oran lahaa
waa maadsan tahay haddaan Maxamedin hadalkiisi ka sii anbaqaado maxaad qabataan su-aashiisu waxay ahayd sideed wax u baahisaan oo democratization-ka aad dadka u gaarsiisaan marka maxaad qabataan
waxaan u idmanahay saddex qodob marka koowaad in la sameeyo wacyigelin arintan gudiga doorashooyinku uu u idman yahay oo ah baahinta iyo ka dhaadhicinta nidaamkan asxaabta badan in la baahiyo oo ummadii la fahamsiiyo waayo iyada laftigeeda aan la fahamsanayn waxay u baahan tahay waqti dheer ummadda in la fahamsiiyo anigaan hadda idan la hadlayaanba rabitaan aan anigu leeyahay ma soo gaarin waxna kuma dooran jiilkii kadib iga dambeeyeyna دواب يقسي اللي تاره هسب يقسي حيان بقى مركا أنا لها تلعلنا كودرا عندنا كو حيني نكو حقلنا ووحقوا اسكرباني اهو ضلك كوضان عيو عدقارا اللي قلنا تهم يلغمان ايها
دين وقضب
لكن وباهين تان ديمقراسيشن كأنا قددك إن لباهيو والرداس إن محايته لهول قليو او اي قبطان واتشبات كشقو اللوغة باهين يهي والردان واتشبات شقو او فربضان او باهن قيحيد بضان باللوغة باهين يهي هادا كوميل قار والرابا فران marka ay wayna ka bixi doonaan hadba heer buu yahay arintaas
ee haadirinta ururada waa wax la fahmi karo baahinta demokraasiyinka sida maxuudiina uu hadalka u dhigay ma ma orientationad ka qodbaysan ma idaacadaad ka hadashaan sida talaabooyinka qaadaan maxaa ka mid ah
ee waxa weeye dhinacyo badan baa loo shaqeeyaa mar anaga socono gobolada tagna meelahi populationka iyo dadku ay ku badan yihiin mar anaga tagno shirar ku qabano safar dhaadheer kala وهول iyo dhaqaale iyo kharash kareyna ee marmarna waxaanu isugu yeeraa dadka ee bilmetel gaal kacyo kale ee in dhowr gobol baan isugu keenay ku casuuna gorow kale dad badan oo maxayto ama siyaasada ama aqoon ama waxaan aanu bidaynaan ku casuuna ee websaydada la geliya oo gaara ee telefishinadan u biyeeraa oo maxayto laga baahiyaa ee barnaamijyo joogto ah oo idaacadaha qaar kood ka baxaya jirta marka siyaalo badan bay u baahdaa ama shirar bay u tagtaa aanu tagno ama aanu ugu yeero ama idaacado ama telefishino ama dhinacyo badan bay ka baahdaa waxaan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu marti ah cabdiraxmaan diiriye samatar oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland oo dalka maraykanka ku joogo howlo shaqo waxa uu nagu soo booqday studiya dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeystaad oo magacaaga oo saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye maxamed saciid cabdishakuur oo ku magac dheer bari sacade oo jooga waddanka canada gobolka alberta waxaan salaamayaa guddoomiyaha iyo idaacadda v o eda iyo jaam adigaba iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o e meel kasta oo ay dunida ka joogaaniin guddoomiyaha waan runtii oga mahad celinayaa fursadda au siiyey shacabka puntland inay maaragtay su-aalo ku weydiiyaan oo la socodsiiyo guddiga doorashooyinka marxaladda oo marayo su-aashaydu waxa weeye maadaama aad tiri mas-uul annagu guddigayagan kama nihin yacni doorashada 2019 la rajeynaya inay dhacdo yaa mas-uul ka ah xilligeebaa la magacaabi doonaa haddii ilaahay idmo wacyigelintan waxa weeye sooma ahayn in loo dhigo turumka labaad oo soo socda hadda maadaama waddanku doorasho u socdo in laga shaqeeyo ma ahayn haddii xisbiyadan ku meel gaar yihiin ay saa ku galaan doonaa amba nalaam kale la keeno soo shaqadiinu inaad sa kala qabataa ma ahayn aan baahintaan iyo aana hadda ahayn
aad baad u mahadsan tahay labadaada su-aaloodba waa cad yihiin kusoo dhawo guddoomi
maxamed saciid bari sacade waxaan ku leeyahay calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu salaamta islaamka adiga iyo idaacadda iyo inta kaleo khadka ku jirtaba waa saas iyo silig waan salaamayaa laba su-aalood aan baa tiri oo waxaa tiri muddo 20 ah bay puntland jirtaa waqtigaasna anigu 10 ba jiray baa tiri waa ku mahadsan tahay intii hadda tayadii baad hadda ii marag furtay su-aashaada marka aan si fudud u gudagalo anigu sidaas aan sheegtay guddoomiyahaas doorashooyinkaan ahay ee demokraseshin baan ku shuqu leenahay waxaa tiri xaggee la aadayaa aawe maadaama aad doorashooyin tiri doorashadii hadda soo fool yaa wax dooranaya yaa wax haynaya adeer bari sacadow arrintu labay kala tahay madaxweynuhu marka uu yimaado waxaa laga rabaa arrintan demokraseshinka isagu inuu taabageliyo oo ay meel marto haddii uusan iyadii meel marin oo demokraseshin aanu gaarsiin qof iyo cod oo wax kale oo looga guuro waysan imaan waxaa lagu khasbanaanayaa siduu ku yimi in cidda ka dambaysaan ay ku timaado annagu marka soo xulis baarlamaan iyo midna malihiin shalay waxaa soo xulay baarlamaanka malaha si fiican ugama aad warhaysin ee puntland waxaa lasoo xulaa oo lasoo qoraa dad la yidhaahdo guddiga soo xulista khilaafaadka baarlamaanka guddi doorasho ma aha waa guddiga kala saarista khilaafaadka micnaheedu waxa weeye dadka la soo xulayo oo dhaqanka iyo cuqaashu soo xulayaan dadkii saxda ahaa oo xaq u lahaa oo dhaqanku soo xuleen ma yihiin idinkoo fiirinaya dhaqanka sidii wax ku xulu jireen qoraaladoodii saxiixiyada laga hayo iyo cid kale miyaa soo xushay oo sax ma aha ayagu halka laga fiirinayo gudiga khilaafaadka baa la yiraahdaa dadka saaxula arin gudigan shaqo ku leeyahay ma aha arin mandate aan u leenahayna ma aha awl 20kii sanana gudigaas soo xulayay haddana ma aqaan aniga meel kale oo looga guuri karo ma aan filayo doorashadu sidii ay ku iman jirtay inay ku imanayso wax ka bedelan aniga ma garanay
gudigaas goormu imaanaya oo la magacaabaya iyo su'aashita kalena waxay ahayd miyaanan hawshiina in gadaal loo dhiga ahayn maadaama hadda hal cod iyo qof aan la aadin suutan kale in la soo hormariyo ma ahayn
waxa khaldan ba horta arintan dib in loo dhigo maxamed saciid oo dib in loo dhigo ma aha wax xusuusayna ma aha waa arin laba sharciyadood kala leh mid walbana hawsheeda iyo qorsheeda leh tanina waa inay socotaa taasina waa inay socotaa waa laba teerbaan isku shaqo lahayn aan isku seen mid walbana sharciyad iyo qorshe gaar ah bay leedahay marka koowaad marka wax xusuusayay wax dib loo dhigi karo ma aha taasina sharciyad bay leedahay tanina sharciyad bay leedahay mid walbana hawsheeda in dib loo dhigo sabab keen kartaana ma jirtaa waa soconaysa waa process dheer oo waqti u baahan goorma la magacaabaya waxa la magacaabaya teeran badan waqti badan baa hadda dhiman waqti bayna leedahay la magacaabo waqtiga la magacaabo xulida waxa weeye waxaan u maleynayaa inay tahay October sanadkan waqtiga sidaas
October marka doorashadii waxa ka dhiman wax ka yar 6 bilood mis leedahay way ku filanta
way ku filantahay waxa bil ka yar baa lagu soo xulaa
waa hagaag dhigaystayaal wali waxaan nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo idinkaga imaanaya Washington waxaa inoogu marti ah Cabdiraxmaan Diiriye Samatar oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland waxaan u gacan haadinayaa dhagaysta kale dhagaystayaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaamac oo ku salaamaya Cabdiraxmaan waa salaamayaa gudoomiyaha doorashooyinka Puntland magacaaga waxaa ladhaha Cabdirasaaq Maxaashi jaamac waxaan joogaa waddanka Canada laba su'aalood oo gaagaaban baa weydiinayaa gudoomiyaha isagoo mahadsan inuu maanta marti noogu yahay idaacadda c o a oo aad nagu marti qaaday labada su'aalood aan weydiinaya waxa weeye doorashadii Puntland waxaa ka harsanaa maxilligeedii waxaa ka harsan 6 bilood oo keliya ka harsan ma moodaa in si hadarba hadalka laga dhawaajiyey in dibba loola dhacayo aad sanadkii 6 bilood ugu dambeysay sida doorashada hore ee ku fashilantay waadii doorashada hore Puntland jirtay ay ku fashilantoo kale in la bilaabay xilli aad iyo aad waqtigeeda dhammaaday oo timetable dhammaaday oo waxna laga gaari karin inuu wax la weydiiyo ama wax lala wadaago dadka shacabka ahaa oo kale fog oo waqti kale duwan yahay midda labaad midda su-aasha labaad waxa weeye waxaan ognahay electionka ama doorashadu inay waqti badan qaadanayso Puntland degmooyin badan baa jira gobollo badan baa jira xad ma kala lahaan xuduud ma kala lahaan lama yaqaano degmo kasta oo la magacaabay degmooyinkii hore oo dowladda hore siyaad barka tagtay ma ahane degmo kale oo xalle lama kala yaqaano ilaa dhowr iyo 30 degmooy amalaa degmooyinka Puntland marka ma moodaa in macnaha ay tahay arrintan macnaha kaana waqti kororsi ay dowladdu waddo ama maaragtay waqtigii oo dhammaaday in wax la bilaabayo intaas ku soo koobaya waa mahadsantahay jaamac
aad ayaad u mahadsantahay Cabdirasaaq gudoomiye
waa mahadsan yahay walaalkay Cabdirasaaq Xaashi jaamac marka koowaad salaanta islaamku weeyo salaam aleykum aleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku leeyahay adiga iyo VIO-da jaamac iyo inta i dhageysanaysa su'aasha koowaad doorashada Puntland guddigaani uu leeyahay waa wax teeram leh wax isqusayaana maaha walaalkii horena hadalkiisa way ku jirtay way soconaysaa ismana qusayso teeram bay leedahay mid balbana wajigeeda iyo qorsheheeda bay ku soconaysaa wax lala daahay iyo wax lala degdegay iyo midna ma aha waa wax u baahan inay socoto waqti dheer hesho 6 bilood baa ka hadlay haday bile ka harto hadda waxaani waa wax soconaya annagana bile nooma harina teeram baan u leenahay teeranku iyaguna waa ku meel gaar waxaan moodayay markii horena inaan arintaa jilciyo Cabdirasaaq waa xoogaa way ka yare hoos baxday aan u maleynayaa annaguna door baan u leenahay Cabdiweli Cali Gaas madaxweynaha Puntland baa waqtigaani u haray oo idinku ah xaaladda kala baxaysan haddii sidaa u fahamsantahay in adeer sidaas ma aysan aha annagu teeran baan u leenahay teeramkayagu inta aanu gaarayno shaqada waajibaadka ah oo nala ka sugayana waanu way soconaysaa biinillaahi kariim haddaan loo lahay waa qodobtaasi qodobka xiga wuxuu yahay waa run waqti badan bay u baahan tahay anaaba ka sheekeeya adaana firaya haddana waas soo odaysa waqti badan bay u baahan tahay waxa kanina waqti badan iyo dhaqaale badan iyo shaqo badan bay u baahan tahay waad qiraysaa sidaas degmooyin baa jira fara badan ma kala xadaysna waa run in la kala xadeeyay u baahan tahay laakiin nuxurkaagu wuxuu yahay oo aan rabaa inaad aad kaaga qanciyo oo hadalkii ku koobtay waxaa loo socdaa kordhin Abdirsaq annagu waxa ma kordhino meel aan kordhin ka soo galaana ma jirto waxa kordhin karaana ma jiraan kordhintuna system iyo nidaam bay ku timaadaa ana saaka soo toosay intan xal saaxday waxaan kordhiye adeer wuxu ma aysanaha dalka sharciyada ka jira nidaam buu leeyahay annagu la gudub ku meel gaar ah oo doorashooyinka Puntland baan u qabilsanahay baarlamaan xuluddiis iyo madaxweyne xuluddiis iyo kordhinteed iyo ka hadalkeed iyo waqti minna milihin annagu shaqaan la ka rabaa shaqaan dastuurku ma siiyo shaqadaas aan la rabaa inaan fulino oo nala kasweeyaa umada reer Puntland waxaan rabaa inaan u cadeeyo ee arintaas mar badan baan la weydiiyaa waxa la yiraahdaa oo waqtigana waa gaban gaaban idinkii hadda doorashooyin wadaan waxa laga baqayaa kordhin baa halka ku jirto lagu war wax kordhin la yiraahdo oo anagu aanu leenahay
meesaan taala adigu aad u mahadsan waxaan u noqonaynaa mar haddii carabka ku dhufatay oo aad cadeysay inina doorashada iyaga adinku shaqul ku lahayn gudiga aad madaxda u tahayna aysan baarlamaan iyo madaxweyne midna soo xuleynin shaqada aad haysaan ee wacyigelinta dadka in laga dhaadhiciyo nidaamka dimuqraadiga maxaa lagu miisaamaa hawshiinu inaad shaqaysaan inay shaqadiinu mira dhalayso dadkuna fahmayaan maxaad adinku isku miisaantaan dadka reer Puntland maxay ku miisaamayaan
horta waxaanay waa shaqo waajib ah oo dastuuriya oo nala ka rabo anagu inaannu gudano uma baahna hebelow sidee tahay iyo hebelow na miisaan waxa kani maaha waxaana
miisaan waxa la isku raacaa
inta aan iraahdo waxa miisaan noo ah waajibaadka shaqo oo nala ka sugayo horta aanu gudano horta sidaas jaamacu buluu u arag ee waajibaadka shaqo una wax baan ku guda jiraa wax waa leexan karaan manihim boqolkiiba boqol baanu nahay waxa kana si saxa u wada bilaabaya anigu milihii waxa la rabaa iyadoo khalad ku bilaabatay in gudaha laga saxo laakiin muhiimaddu waxay tahay hadalkii Cabdirisaaqna ku jirtay baasha waa laga baqayaa waxa laga baqayaa nin wax kororsada ninku sida wax ku kororsan lahaa shacabku hadda sida Cabdirisaaq isagu ma fahmayo isaga u sahlaya xataa haday wax kororsi ahaa lahaydo teeramka qofka la siiyay haday waxaan meel mari lahayd oo talada muhiimaddu waxa weey waxaan taladeed in dadku ay wadaagaan in sidaa loo fahmo haday talada la wadaagana hebel baa wax tala la aray beeshaba waa ka baxaysa marka anagu waxaan wadnaa taladan sidii loo wadaagi lahaa oo uga bixi lahayd qof iyo reer iyo koox iyo in gaar oo ku takrifareys waana laga baxayay waa la gaaray waqtigan u baahan
inkastoo ay 20 sano hadda ka soo wareegtay welina Puntland aysan gaarin in laga baxo nidaamkii ku meel gaarka ahaa ee wax loo soo xulay goormeed islaadahay qiyaastaada madama shaqada gacanta kula jirto waa la gaari doonaa in nidaamka noocaan laga baxo
waa la gaaray anigu sidaan aaminsanahay kolleyba aniga dareenkayga iyo aragtida igu jira waayo aniga iga go'antahay waxa kan in la gaaro jiritaanka iyaga iyo mustaqbalka iyaga ayaa ku jira waxa kan in la gaaro marka maadaama nin masuul oo Puntland oo dalka xil ka saaran yahay masuul waxaan maanta gacanta aan ku hayaa dalka meesha ugu rasan oo ka baxay ay meesha tan tahay waajibaadkayga shaqo iyo masuuliyadda isaaran in aan u guto meesha sidaan uga saari lahayn aniga iyo gudiga aanu wada shaqaynaaba waan chairmanka u ahay waa wax naga go'aan waana wax dastuuriyan dastuurka ayaana nasiinaya waajibaadkayaga shaqo inaan gudano
xilli ma noo odorasi kartaa islaaday waa laga
ma wala haba maxay ahayto jaamac waxaan xilli waa teeram u baahan waqti dheer eeg marka laga hadlayo urur marka laga hadlayo urur soo xulidiisa iyo kumeel gaarnimada inuu ka baxo waa teeram baa u dhaxaysa kumeel gaarka markuu ka baxo oo xisbi aadayaan teeram baa u dhaxaysa waa wax waqti dheer leh waa wax dhaqaale u baahan waa wax la wadaago anagu aanan gaar u lahayn intaas aan dhameeyo waa wax u baahan maxay ahayto donoriska iyaguna gacanta ku leh waa wax u baahan xukuumadda marka meesha ka jirta iyaguna taladeeda ku leh waa wax u baahan ummadda reer Puntland oo iyaduna doorka ugu badan oo shaqada loo hayaa taladan inay wax ku yeelato marka sida looga
gudbo waa maxay tiirarka looga baahan yahay ururadaasi inay la yimaadaan si ay ururnimada uga baxaan oo xisbi ku noqdaan
waa badan tahay waa wax fara badan weeyo kow waxaa looga baahan yahay ururku inuu isdiiwaan geliyo oo iska soo diiwaan geliyo xafiiska dhexe ee hay-adda TPEC oo ku meel gaarka ah ee Puntland doorashooyinkeeda waxaa looga baahan yahay maxay tahay khidmad baa xukuumadu ku leedahay oo u jideysay khidmadda inuu bixiyo waxaa looga leeyahay Puntland goboladeeda 6 gobol oo kamid ah in maxay ahayto uu ku leeyahay xafiis gobol walba in uu leeyahay supporteriskiisa oo maxay ahayto 300 oo qof gobol walba oo u diiwaan gashan inuu leeyahay shuruudaha inta marka uu buuxiyo umudu balays dul taago oo la hubiyo oo la xaqiijiyo in uu waajibaadkaas maray shuruudaha oo ku xiran ayaa waxa uu u gudbayaa maxay ahayto urur kumeel gaarnimada ka baxaya wuxu uu gudbayaa urur sax oo shahaado certificate la siinaya inta urur marka u gudubta urur rasmi ah ayaa waxay u tartamayaan xisbi intay doonaan ha noqdeen inta marka waxaa laga rabaa xisbigana inay soo baxdo ugu banaan 3 xisbi إني صوب حلا لوب هاي صدق راح حسبي أيها هذا وتوحى كتر طميان دولة دح
ويه وعاد بان متقنا عاد نوقع عن عصيفة فاهين تحسنا واتكم هاتفنت هاي وحرمة إن نوجدبنا أرين عن جودي هذا قصينين أو دورشة الجود بنتلان بدحين غاز عبد الله على غاز مركي وترتمي وحا وشاغي ان هدي بوتلان اي حال عود اي حال قفا او قدمويدو او شقديسي او هيي مدخوينه نيمو او كو قساري او اي نقطه مد فشلانت انكاسو سواشا سو كو فيعنان لهيد لكن ما دام الديمقراطيين تا بوتلان تكون مشكور سنتها ما كون راح سنتها انو كو فشلما اي
هورتا اي ديموكراسيشن بان تابع جليل او معنهيد وا لا فشلما لما اوران كرو دلكا واجبات اي خيل بدن با امتا كسارن inta ka badan oo la qabtay oo qabtay oo sameeyay ba horta ka badan oo ka macluumaan iyada taa in lagu qancaa ka fiican laakiin waa balanqaadkiisa bay kamid ahayd inuu qabto mana uu san qaban ee qofku balanqaadkiisa ee maxay ahayto marka uu wax balan qaado ama waa ku guuleysta ama kuma guuleysto waa
laakiin shuruud buu qadaray
ee waxa weeye marka doorashadaas in lagu najaxo oo qof iyo cod la gaaro ma aysan dhicin ee wal samayn karay mid wal gaari karay waa xaqiiq urro official ah oo ku meel gaarimada ka baxay oo xisbi u gudbay wal samayn karay arintaas ma aysan dhicin runtii ee waxa weeye marka madaxweynuhu hadalkaas isaga yiri
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo adiga ee dhageystayaashi gudaha siyaasiyinta iyo shacabka reer Puntland markay hadlayaan waxay yiraahdaan dalka dawladda dadka dhageysiyaasha ama Soomaalida kale marka ay maqlayaan waxay u dhadhanta Puntland inay mid buda gooni u tuman tahay oo wadan kale amal ay u dhawaaqayso arintaas maxaad ka oran lahayd
Puntland cid kale uma dhawaaqayso wax kale ma aha cidii federaal ugu horeysay oo ku dhawaaqday bay ahayd isla markaasna bari taartay federaal Soomaaliya oo maanta jira cidii gacanta siistay oo dhistay bay ahayd anoo aan ku faanayn waa loo xawla wada ogyahay marka haday wax kale iyo dawladnimo iyo dhinacyo kale u xuslinayso haddii cid hor taageen oo maxay ahay towarka daay iyo ma awoodaan ma istaahishaalihi ma ay jirtee waxa weeye waa doorkaasay qaadatay 20 sanayna waxay sugeysaa iyo maxay todoba sano ka sii horeysay dawladda Soomaaliyeed oo federaal ah in la helo marka taasa ka micna weyn adoo mahadsan
laakiin dalka Puntland maxaa Soomaalida ugu micnaayn lahayd
wallahi dalka Puntland Soomaaliya waxaan u maleeynaa hadaysan maanta uu micnaaysnayn maanta fiyo aan soo fariistay micna badan igaba sameeyayso Puntland waa meel miisaan iyo micna Soomaaliina u leh Puntland u leh marka ma aha meel maanta sharaxaad u baahan ma ahaan u maleynaya waxa ka filan doorka Soomaali ay ama ka tahay ama ka martay baan ugu filan macna weey
gudoomiye Cabdiraxmaan diiriya samatar aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga
aad iyo aad baan u mahadsantahay jaamac buule adigaaba iga xuguugalsan waa ku mahadcelinayaa adiga iyo dhageystayaasha kale iyo dhamaantiin oo mahadsantahay
mar labaad baan ku mahadcelinayaa dhageystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanaynay doorashada Puntland ee soo socota iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan Cabdiraxmaan Diiriye Samatar oo martin noogu ahaa studiyaha ee Washington waa nagaynta.
Waa ka jaamac buule jaamac iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha intaas aan kaga gudubno. Diyaarad waday 10 muhaajiriin oo sarna ayaa waxa ay ka soo degtay waxay ka soo qaaday magaalada Muqdisho sida la sheegay dadkaasi muhaajiriinta waxaana la sheegay inay ka degtay magaalada Garoowe kadib markii ay ku guuldareysatay inay ogolaansho degitaan ah ay ka heshay masuuliyiinta garoonka magaalada Hargeysa sida idaacadda VOA u sheegeen warar lagu kalsoon yahay. Diyaaradan ayaa la sheegay in ay maanta mar kale u duushay magaalada Hargeysa kadibna halkaasii ogolaaday in ay ka soo degto. Hadaba soo degitaankeeda maanta iyo waliba dhacdada shalay ayaa Caashi Ibrahim Aadan ay ka wareysatay Cabdi Maxamed Rodol oo ah maareeyaha hay'adda duulista hawada madaarada iyo Soomaaliland.
Walaal horta iminka inamadii oo dhan waa la keenay, diyaarad kala keentay oo hadda iminka ayaykiiba dhex jooga.
Waa gartay
marka waxaa dhacday diyaaraddu markay meesha ku soo dhowdahay ayay la soo hadashay towerka
haye
waxa la yaalo wax beermisheen oo isiidateen ma jirto
waa gartay
meel ay ka timid meel ay u socoto aanu raadareeyo maliyo ya marka dambigeeda ay ka ahay diyaaradan beermishinki ma aha overflight ki ay ku soo degelay hargeysa ayayna haysan beermishinki laalid beermishan baa la yiraa
marka horaan ay isu soo sheegay inay soo socoto
ha ha ay aniga xitaa ma way soo diran flight planka oo wax la isku ogyahay taaymka diyaaradda soo qaaday waa regular flights ka diyaaradda soo maadare beele block oo regular ka flights ka de commercial ka caadiga ah ya lixdi bilood iyo baasiinisa charter aircraft bay ahay
marka diyaaradda aad diideen waxay ahayd miya diyaarad aan inta badan in hargeysa imaan
ha adeer charter flights bay ahay ya
marka
imika diyaaradda imika soo dibtay oceanic baa la yiraa marka dambiga ayay ka lahaa iyo qoladan IOM ka anaga waya anaga deed marka mana garan karaa diyaaraddu waxay sidoo haddii ayagu waxay ku sheegeen mooyaan daana ku raada ariyada ee malqaaysmo waxaan ku garanay meel ay ka timid marka qalabka ayay ka lahaa
waa gartay laakiin kuwa kale joogtada u yimaada ee madaarada Hargeysa ama madaarka Hargeysa maxaad ku ogaataan waxay sidoo
ma lixdi bilood ee way leeyihiin flightki ma ku lambarkiisii sheego waa flight number block permission baa la yaalaanik yaa waa regular flight
waa gartay
laakiin kuwa charterki dawaa inay soo sheegaan wadankay ka register gareysan yihiin goorta ay imanayaan kartanka magaciisa de procedural raacista si aad u siiso degida waqtiga horteed bay intayna soo qeyn balaba cashoogteeda marka arrintu intaasay ku dhammay
waa gartay laakiin waxaa la sheegay in diyaaraddu qudheeda markay soo degay rabteen la diiday in xataa ay ka caabatay diyaaraddu in shidaal ku filan aanay haysan oo aanay dib u noqon karin taamid soo gartay
adeer waxaa jirta soo waxaan ku sheegayaa diyaaraddu haddii ay declare ay emergency declare garayso procedure loo declare gareeyay aana jira halkan emergency uu jiro oo mayday la yiraahdo mayday saddex goor ay diyaaraddu odhanayso xitaa diyaaradaha kale laga fogeeyaa markaasi marka airport-ka waa la soo dejiyaa sababta ay maydayga ay u haysatay laakiin diyaaraddan waxaa marka dambe malaha waxa uun mushkiladeedu waxay ahayd information lagama hayo diyaaraddani ayadan procedurekii raacin landing permission
waa gartay waxaad ii sheegtay hadda in
xaqiiqadu waa intaa
waa gartay marka waxaad ii sheegtay in hadda dhalinyaradii shalay la sheegay in diyaaraddaasi ay siday in maanta ama goor dhoweyd ay soo degeen marka imisay dhayihiin
dhalinyaradeen waa konton anigu iminka maanta iminka diyaaraddan hoos joogay iminkana meeshii kaydiga lagu soo dhoweynayaa kolley media joogta mediadana waa ka arki doontaa ya
xagee hadda laga soo qaaday dhalinyaradan shalay muqdisho ka yimaadeen laakiin hadda xagee ka yimaadeen
garowey
oo shalay diyaaraddii wadda ay geysay
tiibaa geysay diyaaraddii wadeena waxaa lay sheegay inay meelo kale u baxday ma inkaintaasu ma warku haya walaalayaa waxaad ka arki doontaa walaal miidiyada laakiinse warka saxi waa intaan ku siiyey
cabdi maxamed rodal oo ah maareeyaha hay-adda duulista iyo hawada ee somalilan ayuu kaasi ahaya madaarada uu waramayay caashe ibraahim aadan
mahadsanid sahla dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb sanaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha dhegeystayaal waxaa jira ifafaalayaal saddexa oo lagu garan karo meekhaankii sare ee caanuhu ay soomaalidii hore u joogeen iyo noloshii reer miyiga siday tiirdhexaadka ugu ahaayeen aan u horraysiiyo af soomaaliga iyo caanaha ummadaha dunidu afafka ay ku hadlaan inta aynu u warhayno biyaha waa la cabbaa sidoo kalena caanaha waa la cabbaa soomaaliduse caanaha ma cabtee way dhantaa oo ereyga dhamis ayay afka gaar ugu leeyihiin sidaa darteed dhowaan ka hor caanaha cab ama caanaan soo cabbay waxay ahaan jirtay oraha aan hagaagsanayn iyo gaf qofkii ku hadla lagula yaabo dhowaan ka hor waayeelka iyo waalidkuba dhallaanka afbaradkaa gafkaas uguma dulqaadan jirin waxay ku odhan jireen biyaa la cabbaaye caanaha waa la dhammaa ifafaalaha labaadi waa magacbixinta dhaqanguurku intii aanu soomaalida ku dhicin magacyo aan shisheeyaha laga soo amaahan oo macnahooda la garanaayo waayihii ay caruurta ula bixi jirtay أنا يا مجاية اللحية إذا أي ويرس يقبلها ولا سبع وقوة غلالة تريد تسارع هان ويلك يا قوادة أنا وقوالو بحل تريد مغرك كرانا فقا أنا جاي لقونا أنا يسو أي أتيد تريد ولينا لهالي كران أنا وقوحق أي لو ذاكا كسكو حبلها واحد بحل تريد قاحنا أي أرهاين لبضا مجاية كراه كرور إيو تينو kuwaasoo barnaamijyadii hore qaarkood sidaan ku soo sheegay kamida magacyada caanaha geela loo yaqaanay markay gaaraan heerarkooda ugu dambeeya. Isfaraha saddexaadi waa weerashii ay ku adeegan jireen ee kolba caanaha ay xoolaha ka helaan ay ku kala maarayn jireen. waxaan u jeedaa weerashii ay ku maali jireen kuwii ay ku dhami jireen kuwii ay ku dhegan jireen ay ku kaysan jireen kuwii ay martida wax ku siin jireen kuwii ay ku noolan jireen iyo markay sulcaalayaan kuwii ay ku qaadan jireen waxay ahaayeen weerar kala weyn oo kala muuqaal duwan mid walbana ay adeeg gaar ah ugu talagali jireen haruurka oo ka mid a weerashaas kuwa ugu caansan ayay lo'da iyo arigaba ku maali jireen isla markaasna way ku dhami jireen labadaas adeeg kasakowna mar walba wuxuu haruubku aabur lama huraana u yahay dhiil ama weelbiyood isaga loo tolay isku marna la ebiyey geeluse haruubka wax kuma leh weel isaga si gaara loogu tabcado oo hasha lagu maalo ayuu leeyahay kaasoo haddii la doonana caanaha lagu dhamo waa weel xagga qaadka muuqa iyo culayskaba ku kala duwan wuxuu leeyahay magacyo in yar xagga dhawaaqa ku kala gedisan iyada oo ku xiran afguriga lagaga hadlo kolba dalweynaha soomaalida dhinaca aad ka joogto bal dhegayso oo u fiirso waa haruubgaalo waa toobke oo waa gaawe oo waa shiike oo waa doobte oo waa dhakal oo waa bire oo waa doobke oo waa doobi oo waa ganuun oo waa gorof oo waa qarub iyo qaar kale oo malaha hadda maankayga ka maqan. Markii xoolaha laga maalo qaarka markaas la dhamo mooyaane caanaha intooda soo hadha waxay ku dhigan jireen weelo la kala yidhaahdo dhiil haruub qori iyo haan oo iyada xilliyada aaragka ahna ay ku lulan jireen maalinta ay sulcaalayaanna waxay lahaayeen weel ay caanaha sahayda ah ku qaataanoo sibraar loo yaqiin kaasoo ay ka tolan jireen idiinta oo ah harag aad loo jilciyey si gaarana loo tolay waxay kaloo lahaayeen biradhiil weel la odhan jiray oo sidale kaasoo dhiisha ka yar birahana ka yara weyn marti dhowr qof ka koobani maalintii ay reerka u timaado ayay la soo bixi jireen isagaas ayayna ugu geyn jireen caano badan oo wada deeqa waxaa iyaduna jirtay dhiil aad u yar oo doog iyo abaarba ilmaha dalandalka ah ee dhabarka lagu sido caanaha habka ah loogu dhigo hooyadiina ay kol walba qarqarka ugu sido markii cabaar la joogo oo ay gaajo ka dareentaba intay xig uga soo shubto ayay canuga ku qaban jirtay taana waxay ku magacaabi jireen dhoqol waana tii ay u jeedeen markii ay ku mahmaaheen dhawaan dhunkasha wax uguma taalee dhiishiisa wax loogu shubaa intaas oo weela waxaa si farshaxanima ku dhan tahay u farsamayn jiray haweenka soomaaliyeed iyaga oo ka mid ahaa kor iyo hoosba agabkii aqalka lama huraanka u ahaa wadana ahaa hawl ay iyagu qaban jireen waxaa haddana duljoogsi gaara inaga mudan sibraarka oo idiinta laga tolo iyo haruun qoriga oo geedaha waaweyn qaarkood laga qoro mooyaane in dhammaan weelashaas aan soo taxay ay ka samayn jireen labada geed ee qabada iyo algeegta lagu kala magacaabo iyagaas ayay ku adeegan jireen weel kaloo idilna waxba kuma ay fali jirin sidaa darteed waa dhow ka hor ceeb iyo facshar bay ahayd weel aan kuwaas ahayn in geela lagu maaro gaar ahaan kuwa macdanta laga sameeyo ee magaalooyinka laga keeni jiray malahayga markii ugu horreysay ay taasi dhacdayna waxay ahayd gumaysiga ingiriiska waagii uu ciqaab wadareed reer miyiga Soomaalida ku soo rogi jiray ee inta ceegasha u fariista uu geela ka dhici jiray. Geelaas qaadkiisa waxaa loo dili jiray cadaan tiro yar iyo askartii Soomaalida ee ay qoran jireen siday geela u kaxaynayaan ayay caano u baahan jireen. Markaas bay ilaa biro iyo doobi midna ma u haystaane. Waxay ku maali jireen garaasyo ama buraashadaha ay biyuhu ugu jiraan. Markaas buu ninkii lahaa qaracmi jiray oo geel oo dhanba uu isaga samri jiray. Waa siduu Ismaaciil mirayaalay. Raggii haddaba dhacdadaas oo kale u soo joogay isla markaasna wax ka yidhi waxaan ka xusuustaa gabyaallaha u naxariistay la oran jiray Gamuute Cabdila Cali, gabay dheer oo uu ku muujinayay geela dhaqaalihiisa siduu u yaqiin iyo dhibihii uu ka soo maray ayuu ku soo daray jeer Ingiriis uu geelooda dhacay dabadeedna askartii waday ay galaasiya ku maashay. Wuxuu yidhi gudbar daale iyo maalintay gaabo ololeysay hadba waxaan galiiliyoonayaa gararacdeedii iyo qoonaan afgaran waayey ba-goonsigii cunay ee galaasiyaaba lagu maalayay oo gaawihii dhigeen. Soomaalidu inshir oryada baabuurta hortii lagu keenay iyo bir maalaysatay toona waxba kuma ay sugan jirin, sidaa darteed bay fayoobideedu u badnayd. Dhowaan ayaan haddaba waxaan arrintaa isla soo qaadanay nin odaya oo si fiican ugu dhuun daroola habnololeedkii hore ee Soomaalida iyo waxa iska bedelay. Markaas buu yidhi caagga iyo jeerigaanku intii aanayna soo gelin waxay noo dhalan jirtay caruur maanka iyo oogadaba ka fayow oo caranimadu ay dhif ku ahayd. Badanaana qofku ama da-buu u dhiman jiray ama waa la dili jirayo goob dagaal buu ku bixi jiray. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebedmo.
وهذاك أحمد فارح على إذا جاء برنامج كاس لقن كي هدها انتا سيانك قدبنوه قدهان إذا عديني وحو قبا قبا وها فيد نمو لقيه نقص دانا بأمانا يعني وسي تجدونا وبشيرا بكر سارة عبد أحمد جامع بولو إذن لقنا أنتو دبا نبت قليل
يا محمد مجيب دعوات قابلة يا حبيبو سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد قرقر يضع حسوس تقبو غلو يا محمد.